Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu.
Labdien, cienījami radio klausītāji, mani sauc Aleksandrs Klimovs un ētera raidījums Latgale mūsu mājas. Šajā raidījumā mēs parunāsim par uzņēmējdarbības vīdi un iespējām jauniem un esošiem uzņēmējiem mūsu pilsētā un visa reģionā. Un šodien pie mums studija kompānijas Nok valdes loceklis Renārs Kļaviņš. Labdien, Renārs.
Sveicināti.
Latvijas uzņēmums Nok ir specializējies zagrīpu ar cietsākausējuma plāksnitēm, tērauda zagrīpu un evelnāžu ražošanā. Uzņēmums ražo zagrīpas pēc individuāliem klientu pasūtījumiem un rasojumiem, kā arī veids zagrīpu un cietsākausējuma plāksnitēm remontu un asināšanu. Laikam ne visi mūsu radioklausītāji ir labi informēti par jūsu uzņēmumu. Pastāstiet lūdzu mazliet plašāk jūsu uzņēmuma vēsturi, kad tas bija dibināts, kādu ceļu ir veicis un ar ko nodarbojas tagad.
Uzņēmums jau strādā kopš 91. gada. Šo uzņēmumu ir dibinājuši divi brāļi, Edgars un Aivars Kļaviņi. Viņi savulaik sāka to visu mazā garāžā pirms 91. gada un tad jau ar laiku ejot, saprata, ka pieprasījums aug un ir vajadzība reģistrēt uzņēmumu, kas tika arī darīt 91. gada aprīlī. Kopš tā laika uzņēmums pirmās ražošanas telpas ir atradušās Varoņu ielā Rēzeknē. Šobrīd, diemžēl, tas angārs vecais jau ir sabrucis tajā Varoņu ielā, un tāpēc tur tās nekas vairāk nenotiek tajā teritorijā, nu vismaz tā garām braucot izskatās. Bet šobrīd mēs jau kopš 98. gada esam pārvākušies uz jaunām ražošanas telpām, kas atrodas Noliktavu ielā 10 Rēzeknē, bet juridiski tā ir mūsu pastadrese, bet juridiski mēs atrodamies Ratinīki, Pagastā, Rēzeknes novadā. Un šobrīd mūsu uzņēmumā ir nodarbināti 60 darbinieki un ražošanas platība ir 5000 kvadrātmetri.
Cik man ir zināms, Nok ir uz eksportu orientēts uzņēmums, un eksports sastāda aptuveni 70% no kopējās realizācijas. Pastāstiet, kāds jums ir eksporta tirgus, kur jums ir pārstāvniecības, kā jūs meklējat klientus ārzemēs un kā vispār jūs 90. Gadus, kā jūs teicat, izdomājat atvert tieši uz eksportu orientētu uzņēmumu?
Jā, 90. Protams, eksports nebija galvenais mērķis, uz to brīdi Rebirs bija galvenais, viens no galvenajiem patērētājiem, jo uz to brīdi gan Edgars, preizāk ne uz to brīdi, bet pirms tam Edgars un Aivars Kļaviņi arī bija nodarbināti uzņēmumā Rebir instrumentu ražošanā dažādās nozarēs, dažādos cehos, tā teikt. Un tad ar laiku radās doma atvērt savu uzņēmumu, jo radās pieprasījums pēc rokas instrumenta komplektējošām detaļām, kas šajā gadījumā ir zāgripas, ko mēs arī ražojam. Pateicoties šim te Rebira pieprasījumam, tā teikt, pamazām auga arī interese attīstīties plašāk un meklēt jaunus eksporta tirgus. Un jau uz doto brīdi mēs eksportējam vairāk uz lielu daudzu valstīm, tai skaitā ir Eiropas valstis, kā piemēram Vācija, Austrija, Polija, Čehija, Skandināvijas visas valstis. Daļa, protams, iet arī kaut kādi 45% uz Krieviju. Ir arī neliels procents uz ASV un Kanādu. Pāris pasūtījumi gadā, tā teikt, ir arī nedaudz uz Angliju. Nu, kas būs pēc Brexita pagaidām nav zināms, bet nu, skatāmies tālāk arī kaut kādas jaunas eksporta tirgus, kas šobrīd varētu būt kaut kādas siltākas zemes. Bet nu, uz doto brīdi, jā, pamata tirgus mums ir Krievija un Eiropa.
Nu, tad diezgan plaši jums ir eksporta geogrāfija, bet cik es arī sapratu, ražošanas process jums ir arī diezgan sarežģīts un inovatīvs. Pastāstiet lūdzu, kā tas viss notiek un kādas iekārtas jūs izmantojat?
Jā, inovatīvs tas ir diezgan skaļi teikts. Mūsu konkurenti, protams, arī kuru nav maz, strādā dažādās valstīs. Viens no lielākajiem pazīstamākajiem šajā mūsu tirgu ir Kanefusa, kas ir Japāņu uzņēmums. Viņiem pat ir savs institūts šajā nozarē, ar ko viņi ļoti lepojas, bet savukārt mēs izmantojam savā ražošanā vācu ražotās iekārtas, kas ir ļoti specializētas un tieši zāgripu ražošanā. Sākas viss process ar lāzergriešanu, kur mēs izmantojam Trumf ražotāja vācu ražotāja iekārtu, ar kuras palīdzību, tā teikt, tiek izgatavotas, izgriezta sagatave, un tālāk tā iet, tā teikt, pa visiem ražošanas procesiem un nonāk, tā teikt, līdz iepakošanai. Ražošanas procesu ir ļoti daudz, diezgan sīki nestāstīšu, bet nu, kopumā runājot, ražošanas procesi ir kaut kādi 15, varbūt 20, ja es nekļūdos.
Bet tie ražošanas procesi, protams, nav iespējami bez augsti kvalificētiem strādniekiem. Vai mūsu reģiona darba tirgu var atrast piemērotu darba spēku, vai ar to ir diezgan sarežģīti?
Diemžēl šobrīd ar mūsu, kā es jau minēju, mūsu iekārtas ļoti specializētas, tāpēc atrast konkrētu darbinieku uz esošajām iekārtām ir ļoti sarežģīti. Tajā laikā, kad es strādāju uzņēmumā, kas ir, ja es nekļūdos, kaut kādi vismaz 5 gadi, ir bijis tikai viens gadījums, kad atnāca darbinieks, saka, jā, es šito iekārtu esmu redzējis, esmu kaut kur strādājis uz viņas. Bet tā, diemžēl, nākas apmācīt uz vietas, tā teikt, paņemt darbinieku, kuram nav pieredzes, un tad mēs apmācam. Protams, varbūt par laimi mēs tagad esam nodrošinājuši kolektīvu uz tām sarežģītākajām CNC vadības iekārtām, datorizētajām iekārtām, tāpēc mums tas darbinieku parks, tā teikt, ja darbinieki ir jau nodrošināti un ilgus gadus pie viņiem strādā, un tad vairāk ir kaut kādu mazāk kvalificētu darba spēka vajadzība, ka viņiem iepakošana varbūt citi mazāk kvalificēti darba procesi saucamie.
Bet pie mums ir Rezeknes tehnoloģijas akadēmijas inženieru fakultāte, pie mums ir arī lazer tehnoloģiju centrs. Vai jums notiek kaut kāda sadarbība ar RTA, lai topošie absolventi varētu atbilst jūsu prasībām un efektīvi piedalīties šajos darba procesos?
Šobrīd mums ir neliela tikai sadarbība ar Rezeknes tehnoloģiju akadēmiju. Ir dažreiz atnāk praksē, prakses meklētāji saucamie, kas grib iziet praksi, bet protams, mēs neatsakam, mēs dodam iespēju katram, kam ir interese iziet pie mums praksi, tā teikt, piedāvājam šādu iespēju un Rezeknes tehnoloģiju akadēmijas audzēkņi arī ir vieni no tiem, kas nāk, bet mums ir ļoti laba pieredze ar Malnavas koledžas audzēkņiem. Šobrīd uz doto brīdi mums ir 5 nodarbinātie no tās koledžas. Viņi ļoti labi ir sevi parādījuši gan praksē, un tāpēc arī pateicoties tam, mēs esam ņēmuši, piedāvājuši viņiem darbu, un jau vairākus gadus viņi ar mums strādā, un prieks par viņu rezultātiem.
Bet vai RTA absolventi atbilst jūsu prasībām, vai tomēr vajag kaut ko mainīt studijas programmā?
To man ir diemžēl sarežģīti komentēt, jo RTA studenti pie mums nāk ļoti reti, vairāk tie ir kaut kādi studenti no reģioniem vai, tomēr, tehnikums, Rezeknes tehnikums. Šādi audzēkņi vairāk, tā teikt, no novada un tehnikuma nāk pie mums meklēt prakses vietas, un gan dažādās profesijās, gan autoatslēdznieks kaut kādu iespējas meklē sev, bet, nu, diemžēl, autoatslēdzniekam mēs nevaram piedāvāt, vairāk ir kaut kādi, kas ir strādājuši ar metāla apstrādi, tā teikt, ir saistītie jaunieši, mūs vairāk piesaista. Ja runā tieši par Rezeknes tehnoloģiju akadēmiju, tad interesanta nozare, kas tur tiek mācīta, ir mehatronika, bet no turienes mums nav gadījies, ka pie mums pēdējos gados ir nākuši studenti.
Tad darba kolektīvs jums ir komplektēts, jūs nemeklējat jaunus strādniekus pastāvīgi, vai tomēr ir tā rotācija?
Par laimi, rotācija pēdējos gados nav tik ļoti novērota, un tāpēc nav īpaši jāliek kaut kāds sludinājums NVA, lai meklētu darbinieku. Dažreiz gadās, kad atnāk paši darba meklētāji, mēs izskatām iespēju, ja darbinieks ir kvalificēts un atbilst mūsu prasībām. Pat ja mums īpaši nav tā, ka ir kaut kāda tukša darba vieta, tā nav, bet ja no gadījumā darbinieks ir ļoti kvalificēts un spējīgs, tad mēs izskatām iespēju, kur varētu viņu, tā teikt, piesaistīt mūsu uzņēmumā, lai ja no gadījumā kādam, nu, nedod Dievs aiziet uz slimības lapas vai izdomā aizbraukt uz ārzemēm strādāt. Tādā gadījumā mēs, protams, cenšamies atrast kaut kādam augsti kvalificētam darbiniekam vietu savā uzņēmumā, lai, tā teikt, būtu pēc iespējas vairāk kvalificēta darba spēka.
Renard, cik man ir zināms, jūsu uzņēmums regulāri piedalās izstādēs gan Vācijā, ASV, Zviedrijā, Krievijā, Baltkrievijā, un, protams, Latvijā. Pastāstiet, lūdzu, mazliet plašāk par šiem pasākumiem un ko viņi dot jūsu kompānijai. Vai ir pozitīvs rezultāts no šāda veida pasākumiem?
Jā, jums taisnība, mēs piedalāmies dažādās izstādēs. Lielākā, kas mums ir, tā ir Vācijā, Hanoverē, kokapstrādes izstāde, kas ir Ligna. Tā notiek katru otro gadu, tā bija pagājušajā gadā 2019. gadā, un tur mēs piedalāmies jau kopš 2011. gada. Pateicoties šai izstādē, mums ir izdevies piesaistīt vairākus klientus no Eiropas, ar kuriem vēl joprojām kopš 2012. gada sadarbojamies ar vienu uzņēmumu no Somijas. Īsumā runājot, jā, izstādes ir ļoti lietderīgs marketinga instruments, ar kuru palīdzību ir iespējams satikties gan ar esošajiem klientiem, gan ar esošajiem piegādātājiem. Tāpat arī rast kaut kādas jaunas iespējas, jaunus tirgus, apskatīt un meklēt kaut kādas jaunas iespējas, kā pārdot savu produkciju, vai tāpat laikā arī uzlabot savu produkciju, jo tur izstādēs tieši Vācijā piedalās arī dažādu izejvielu, izejmateriālu piegādātāji, ražotāji, kas ir saistīti, kas piedāvā savu produkciju kokapstrādēji. Otra lielākā, ko es varētu teikt, ir izstāde Maskavā. Viņas tur ir divas izstādes, tās ir divas izstādes Maskavā. Viena saucās Lesdrevmaš un otra ir Vodex. Un tās arī mainās katru otro gadu. Pagājušajā gadā, man liekas, bija, ja es nekļūdos, Lesdrevmaš, un šogad būs Vodex, un tad viņas katru otro gadu mainās. Bet tur mēs arī piedalāmies, un tur mēs, teikt, vairāk, kā saka, atgādināt par sevi vietējiem tirgumu, par sevi atgādinam, un pateicoties arī Maskavas izstādē ir iegūti jauni klienti. Lielākoties, jā, mums ir svarīgs instruments mārketingam izpiedalīšanās izstādē. Savukārt ASV mēs esam bijuši tikai divās izstādēs. Es pareizi atceros, laikam bija 15. un 14. gads, bet tur, diemžēl, cilvēki, kas tur ir, viņiem ir cita mentalitāte, ar kuru nedaudz nepierastāk strādā, teiksim tā. Un viņiem uz vietas ir nepieciešams arī servises, ko mēs, diemžēl, uzreiz tā uz sitienu nevaram piedāvāt. Tāpēc pagaidām tas tirgus ir nedaudz svešāks mums un vēl netik ļoti apgūts, kā pieņemsim vietējie tuvāk mums Latvijai esošie Krievijas un Eiropas tirgi.
Ceru, ka apgūsiet tuvākajā laikā. Renner, ja es nemaldos, kompānija Nokar ir Rezeknes uzņēmēju biedrības biedrs. Kādas iespējas un priekšrocības dot jums šī organizācija?
Jā, mēs esam arī Rezeknes uzņēmēju biedrības biedri. Bijām vieni no dibinātājiem savulaik 10 gadus atpakaļ, kur piedalījās, tā teikt, tolaik vēl aktīvi darbojošais Edgars Kļaviņš, kurš šobrīd, tā teikt, ir vairāk nodevis man šos jautājumus visus un pats šobrīd atbild par uzņēmuma tehniskajiem jautājumiem. Bet Rezeknes uzņēmēja biedrība savukārt mums ļoti palīdz, tā teikt, apgūt jaunu informāciju likumdošanas sfērā, gan arī izzināt Rezeknes uzņēmējus, pateicoties izstādē Rezeknes uzņēmējs. Un kā arī šodien notiek viens no semināriem par darba drošību, kur tika delegētas divas kolēģis, kurām ir interesants šis jautājums, tā teikt, gan personāla daļas vadītāja, gan darba drošības speciālists tika nosūtīts uz šo semināru. Un pateicoties Rezeknes uzņēmēja biedrībai, mēs apgūstam jaunu informāciju, ko varbūt, teiksim, būtu sarežģītāk apgūt, tikai tāpēc, ka tas seminārs varbūt notiek Rīgā, pateicoties biedrībai, to var arī izdarīt tepat Rezeknē, jo pateicoties viņiem tiek organizētas kaut kādas aktivitātes tepat Rezeknē, nevajag braukt vai uz Daugavpili, vai uz Jēkabpili, vai uz Rīgu, kas attiecīgi maksā, tā teikt, daudz laika tiek patērēts šajā ceļošanai uz Rīgu, tā teikt.
Cik man arī ir zināms, uzņēmums NOK nav ne Rezeknes, ne Latgales speciālās ekonomiskās zonas dalībnieks. Kāpēc jūs nepiedalāties šajā struktūras vai neredzat sev izdevīgus iespējas?
Šobrīd, jā, mēs neredzam tādu izdevīgu iespēju, lai piedalītos šajās zonās.
Nodokļu atvieglojumi.
Īpaši mums tas lielu devumu nedos. Un kā jokojam mēs savā starpā, mums jau uzņēmuma nosaukums ir pilno skatās nosaukuma, tad ir sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ražošanas komerces firma NOK LTD. Tad, ja mēs liekam klāt vēl to ar SEZ, tad tas nosaukums paliek daudz garāks un juridiskos papīros nepietiek vietas, lai viņu ierakstītu.
Tā kā jūs neredzat sev kaut kādas tur izdevības?
Ne. Šobrīd ne.
Vai jūsu uzņēmums izmantoja Eiropas struktūra fondu atbalstu vai citu valsts institūciju atbalstu?
Jā, mēs cenšamies, tā kā mēs piedalāmies izstādēs, tad mēs arī izmantojam LIA atbalstu, tieši piedalīšanās izstādē, marketinga aktivitātes. Pats savulaik esmu rakstījis divus projektus par piedalīšanos izstādē gan tajā pašā Vācijā, gan arī Maskavas izstādē, par kur esam atguvuši daļu no ieguldītajiem līdzekļiem, un arī pagājušajā gadā esam projektu veiksmīgi uzrakstījuši par piedalīšanos Vācijas izstādē, un tā teikt, ir iespēja šādā veidā atgūt papildus, pareizāk iegūt jau ieguldītos līdzekļus, jo ir iespēja uzrakstīt projektu nevis pirms izstādes, bet tieši pēc. Un šie ir galvenie projekti, kuros mēs esam pēdējos gados piedalījušies.
Mm-hmm. Pastāstiet, lūdzu, no jūsu pieredzes, ar kādiem galvenajiem izaicinājumiem un problēmām saskaras uzņēmēji tieši Latgalē? Un ar ko uzņēmēja darbība mūsu reģionā, jūsu prāt, atšķirās no citam Latvijas novadiem?
Mūsu gadījumā viens no, tā teikt, grūtībām, kas mums ir nevisai kvalitatīva, teiksim, tā elektrības padeve, tas, kas ir viens no nepatīkamākajiem momentiem. Paskatrošu sīkāk, tas ir domāts tā, ka, rupji runājot reizi mēnesī, mums noraustās elektrība. Ar vārdu noraustās elektrība es gribētu paskaidrot, ka tas ir vienkārši uz pussekundi pazūd elektrība un atgriežas atpakaļ, varbūt pat īsāk.
Jā, bet visu tehniku jārestartē.
Jā, tieši tā, visas iekārtas kārtas apstājas, ņemot vērā, ka mums ir aptuveni 20 CNC datorizētas vadības iekārtas, tad attiecīgi katra iekārta ir jāiestata no jauna. Atsevišķos gadījumos mums, teiksim, ir trīs asinīšanas cietkausēm plāksnīšu asinīšanas līnijas, uz kurām ir, teiksim, divi operatori, jo šīs ir iekārtas automatizētas, pateicoties viņām ir iespēja palaist darba procesu un gandrīz vai nesekot viņam līdzi, tikai tāpēc, ka tās ir automatizētas iekārtas, bet tā kā elektrība noraustās, atkal šīs iekārtas ir jāiestata no jauna, un tā kā tiek iestatīta viena līnija, otrai līnija ir dīkstāve. Un šī bija viena no problēmām, kas mums jau seko kopš tā laika, kad esam pārvākušies uz jaunajām telpām. Tas jaunajām telpām ir domāts 98. Gadā, jau kopš tā laika mums vēl joprojām šī problēma ir aktuāla.
Vēl viens tāds jautājums, un kur jūs tad iepirkat tos izejmaterialus? Vai tas notiek kaut kur Eiropā vai kaut kur Azijas valstis?
Izejvielas mēs izmantojam no populāriem kokapstrādes nozarē ražotājiem, kas ir viens no viņiem ir Luksemburgā atrodas, viņiem bāzēts ražotne tieši ražotne viņiem ir Vācijā, bet pašu uzņēmumu, tā teikt, galvenā mītne ir Luksemburgā, kā arī otrs uzņēmums, no kura mēs iepērkam tā saucamās divi uzņēmumi, no kura mēs ņemam cietkausēm plāksnītes, kas ir tā teikt galvenā izejviela Zagrebas ražošanā. Tie abi uzņēmumi ražošana viņiem tieši ir Vācijā abiem uzņēmumiem. Savukārt runā par Tērodu, tas arī nāk no Vācijas, no Bestāra. Savukārt ir vēl arī tāds saucamais sudraba kusnis, jeb ar kuru tiek pielodēta cietkausēm plāksnīte pie Tērodu korpusa. To mēs savukārt ņemam gan no Itālijas, gan arī no Vācijas, no diviem dažādiem piegādātājiem, tā teikt, no gadījumā kādam nav kaut kas uz vietas, nav noliktavā, tad teicamā kārtā var veiksmīgi dabūt to vai no viena vai no otra piegādātāja, kam tas ir noliktavā.
Tāds diezgan triviāls jautājums. Kādam īpašībām, jūsuprāt, jābūt Latgales uzņēmējiem, lai viņu biznesu veiksmīgi attīstītos šeit, Latvijā?
Ja runā tieši par uzņēmēju Latgalē, uzņēmējiem Latgalē ir jābūt mērķtiecīgam. Un viņam jāzina konkrēti savi mērķi, ko viņš vēlas sasniegt. Un tā teikt, jābūt arī cītīgam un apzinīgam. Un jāseko visam, ko viņš dara. Jo Latvijā, diemžēl, tā likumdošana mainās gandrīz vai ik uz soļa. Un tāpēc ir jāseko visām izmaiņām un jāņem vērā viss tas, ko valdība maina. Ar vārdu mērķtiecīgs, es domāju, ka ir jānosaka konkrēti mērķi, kādas ir vēlmes, ko gribu sasniegt. Un protams, ir, kā saka, jāgrozās un nevajag nolaist rokas, ja ir saskarsme ar kaut kādām grūtībām. Īsumā nevajag padoties.
Man interesanti, jūs, kad diezgan jauns uzņēmējs, kā personīgi vērtējat birokrātijas līmeni mūsu valstī?
Jā, nu, lielākoties par laimi, tā kā pieredzējuši kolēgi man ir, kas jau ir vairākus gadus strādā mūsu uzņēmumā, administrācijas daļā, pateicoties viņiem, šo birokrātisko jautājumu sakārtošana ir daudz vienkāršāka. Ja, protams, ir kaut kādi jautājumi, tad jebkurā gadījumā var zvanīt vai no vienu vai no otru valsts iestādi, un bieži vien ir veiksmīgi saņemtas paskaidrojušas atbildes, ar kuru palīdzību tad arī ir atrisināti visi esošie jautājumi. Tā skaitā tie paši Eiropas projekti ir rakstīti vairāk kārt, kad es pats zvanīju uz LIA biroju, vairāk kārt ir man snieguši paskaidrojušas atbildes, ar kuru palīdzību tad arī esmu veiksmīgi to projektu uzrakstījis.
Tad pastāstiet, lūdzu, īsumā par jūsu nākotnes plāniem. Vai jums ir kaut kāda attīstības stratēģija? Varbūt jūs plānojat tuvākajā laikā radīt jaunas darba vietas un uzsākt ražot kaut kādu jaunu produkciju vai sniegt jaunus pakalpojumus?
Esam saplānojuši, ka šogad piedalīsimies izstādē Zviedrijā, jo tieši Skandināvijas tirgu ir daudz sarežģītāk iet ar savu produktu, ar savu brendu, tā teikt, jo esošie Skandināvi šobrīd, tā teikt, ir ļoti uzmanīgi skatās uz kaut ko svešu, tāpēc mums lielākoties Skandināvijas tirgu tiek tirgota produkcija ar viņu logotipu, viņu brendu, un tāpēc mēs cenšamies kaut kā nostiprināt savas pozīcijas tur šobrīd Skandināvijā. Un Zviedrijā, ja es nekļūdos, augustā būs izstāde, kurā mēs arī plānojam piedalīties un tā teikt prezentēt sevi jau otro gadu. Iepriekšējā izstāde bija 18. Gadā.
Tagad visi meklē investorus, kā arī mūsu pilsētā. Varbūt jums ir kaut kādi gatavi recepti, kā uzņēmējiem Latgalē efektīvāk atrast investorus un investīcijas piesaistīt?
Investīcijas mēs nepiesaistam, mēs jau vajag paņem kredītu. Tas arī tāds jautājums, uz kuru nav komentāru.
Runājot par kredītiem, tad jūs izmantojat kredīta līnijas, kā jums šķiet, vai kredīta nosacījumi Latvijā ir pievilcīgi un veicina uzņēmējdarbības attīstību?
Jā, uz doto brīdi es uzskatu, ja uzņēmums ir mērķtiecīgs un ilgspējīgs, tad sarunāt kaut kādu finansējumu no bankas puses ir ļoti vienkārši. Protams, noteikti tiek uzdot daudz dažādi jautājumi, lai banka būtu droša, ka uzņēmums ir tā teikt, plāni kaut kādi tiks realizēti, nauda neaizies pa kreisi, kā saka. Pateicoties Svedbankai, mēs esam iegādājušies vienu jaunu iekārtu līniju, ar kuras palīdzību mēs plānojam šogad pacelt ražošanas apjomus vismaz par 10%.
Tas skan ļoti labi. Tad paldies jums, Renar, par interesantu un noderīgu sarunu. Un tuvojoties raidījuma beigām, tradicionāli gribu piedāvāt jums iespēju izteikt savus novēlējumus Latgales uzņēmējiem, jūsu kolēģiem, klientiem un, protams, visiem mūsu radioklausītājiem. Lūdzu.
Jā, pateicos jums par doto iespēju. Vēlētos novēlēt šajā gadā un arī turpmāk, protams, visiem veiksmi, izturību, pacietību, sapratni pret Latvijas likumdošanu.
Paldies. Es arī gribu novēlēt jums veiksmi un panākumus, attīstīt, pilnveidot un paplašināt jūsu biznesu. Latgales uzņēmējiem izmantot arī visus atbalsta instrumentus, kurus piedāvā gan Rezeknes uzņēmēju biedrība, gan daudzas citas valsts institūcijas. Mūsu reģiona galvenā bagātība, protams, ir gudri, talentīgi, čakli, kā jūs teicat, un mērķtiecīgi cilvēki, lai viņiem veicas realizēt savu potenciālu, savas biznesa idejas un, protams, izveidot jaunas darba vietas, lai mūsu kopējais labklības līmenis tikai pieaug. Gribu atgādināt, ka šodien programmas Latgale mūsu mājas ietvaros studijā bija Rezeknes uzņēmējs, kompānijas NOK valdes loceklis Renars Kļaviņš. Programmu vadīju es, Aleksandrs Klimovs, paldies jums par uzmanību un uz tikšanos.
Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26 55 00 32 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.